Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Oče Mijailo, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao. Bolje vas našao.
Evo oče, ovo je peta nedjelja časnog posta, gluvna nedjelja posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju, da ko hoće da bude prvi, treba svima da služi, da nam objasnite ovo evanđelje.
Pa jeste, u toku cijelog vaskršnjeg posta, svaka nedjelja nekako priprema nas sve više i više za onaj najradosniji trenutak za proslavu Vaskrsenja Hristovoga. Pa tako i ova peta nedjelja, možda i najljepše evanđelje sa najvećom porukom za današnjicu o vlastoljublju, koje pominjemo vrlo često, ne samo u državi i u ljudima oko nas, nego nažalost i u crkvi se može primijetiti nekad da zbog vlastoljublja ljudi odu u prelest, pa evo imamo slučaj sa bivšim vladikom Artemijem, vidjeli ste da njemu je veoma bitna bila vlast, pa eto što se desilo sa njim, iz vlastoljublja pređe u prelest i druge sve strasti i iskušenja počnu da se sklapaju jedno za drugim. Tako da to vlastoljublje, mislim da je to jedina strast koja ne umire sa čovjekom. Svi vole pa i sa 90 godina da budu glavni, da se nešto pitaju, pa da budu predsjednici i tako dalje i episkopi. I onda tu dođe do toga trenutka da vi osjetite da sve strasti ljudske prođu, ali ta strast vlastoljublja ostaje možda čak i do upokojenja čovjekovog. I niko nije imun na nju, niko od nas nije imun. Svi volimo da vas neko uvaži i da budemo negdje što bliži nekom vrhu, ma šta to značilo za nas. Pa tako evo i današnje evanđelje, imate sinove Zavedejeve, Jakove i Jovana koji su bili dobri apostoli i učenici Hristovi, ali oni na putu ka Jerusalimu, Gospod, to je evanđelje po Marku danas bilo, na početku Gospod svojim učenicima, hodeći ka Jerusalimu, priča šta će se dogoditi. Pa kaže, sin čovječe biće predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrti i predat će ga neznabožcima i porugat će mu se i pljuvat će ga i ubit će ga i treći dan vaskrsuće. O njima u stvari priča šta će se desiti, a oni pored te priče o stradanju kojim Gospod govori šta će se sve desiti u Jerusalimu, njih dvojica prilazi i kažu, Gospode, učitelju, možemo li te nešto zamoliti? A on kaže, šta ste htjeli da me zamolite? Kaže, možemo li mi jedan s tebi s desne, jedan s lijeve strane da sjednemo u slavi tvojoj? A on kaže, znate li šta ištete od mene? Jeste li spremni krštenjem kojim se ja krstim, krstiti se i čašu koju ja pijem ispiti? I oni kažu, jesmo. I on kaže, zaista vam kažem, krštenjem koji se ja krstim, krstit ćete se i čašu koju ja pijem, ispit ćete. misleći na končinu svoju, a nažalost kasnije se pokazalo da je mislio i na končinu njihovu, jer svi apostoli osim Jovana Bogoslova, naravno osim njega, svi su stradali mučeničkom smrću, morali da posvjedoče svoj život i ono što su propovijedali. A onda Gospod kaže im, a da sjednete meni s desne i s lijeve strane, to vam ne mogu ja dati, jer je to već određeno za druge. I onda apostoli, čuvši kako njih dvojica traže da budu bliski s Gospodom i tako, oni su se, ostala desetorica, prirodno naljutila i tu je počelo među njima koškanje, da kažem ovako, da spustimo to na naš srpski narodni jezik. Počeli su među sobom da se raspravljaju ko će prvi, ko će drugi, ko je s lijeva, ko je s desna, a danas zaista mnogo puta to možemo da primijetimo i u svakodnevnici našoj. Pa onda Gospod, čuvši da se njih desetorica prepiru, on im kaže da, zaista vam kažem, među vama imate vladare koji vladaju nad narodima, a nad njima drugi vladari i moćnici, a među vama tako da ne bude, kaže Gospod, to misli na crkvu našu, među vama tako da ne bude, nego ko želi da bude prvi neka bude sluga svima, jer on sam nije došao da mu služe, nego da služi i da život svoj položi za ljude. I on ih upravo to uči i to je velika pouka ovoga današnjeg evanđelja, upravo u toku posta. Veoma je bitno da se svi mi, pogotovo sveštenici, pa onda i narod, i svi oni koji imaju tu situaciju da budu na nekim položajima, da se zapitaju šta je bitnije i šta je prioritetnije, prevashodnije, da li spasenje duše, da li položaj na kom se nalazimo, jer jednog dana, kada izađemo pred lice Gospodnje, zaista neće biti bitno da li sam doktorirao teologiju, ili sam bio episkop, ili sam bio običan tamo vjernik koji stoji u dnu hrama i moli se Bogu. On će možda prije od svih nas ući u Carstvo nebesko, zato što su, kako si na nekom položaju, više i odgovornosti prirodno veće, ali istinske odgovornosti, duhovne odgovornosti. Isto tako vidim često, i mi kao sveštenici susrećemo se često u parohijama, u parohijskom radu, sa ljudima koji imaju nekakve firme i nekakve poslove i koji upravljaju određenim brojem ljudi i odlučuju o njihovim egzistenciji, njihovoj, da kažem, sudbini, kako bi rekli ovdje naši ljudi, o njihovoj sudbini na ovoj zemlji i o tome da li će porodica imati šta njegova da jede ili ne, i tako odlučuju kao da to nisu ljudi nego figure. I onda smo mi svjedoci da takvi ljudi nisu prošli dobro u životu. Niko od njih nije uspio da se naslađuje sa tim dobrima, ma koliko ih bilo, jer Gospod popusti iskušenje, pa onda on na kraju shvati koliko je u stvari on mali i sitan pred silom Božijom, ma koliko bio krupan na ovome svijetu. Tako da, zaista prelijepo evanđelje je to danas kada se sjećamo prepodobnih otaca postradalih u manastiru Svetog Save osvećenog, i oni koji su svoj život položili upravo da bi posvjedočili svoju službu i svoju revnost služenja Gospodu, i mnogi drugi do danas, svetitelji, prepodobni otci naši. Pa evo, imate i naše vladare, svetog Stefana Dečanskog, imate svetog Simeona, imate mnoge vladare koji su pokazali da nije uvijek tačno da ta strast vlastoljublja uvijek prevlada čovjekom. Ako čovjek ima zaista srce, ima svoj prioritet i cilj, a cilj uvijek spasenje duše i dobro svoje duše i dušama drugih ljudi, da može da se izvuče iz te strasti, makoliko slatka i jaka bila. Lijepo mi je rekao otac Ignjatije, moj prijatelj, jedan dobri i veseli monah kojeg sam više puta pominjao kod vas u emisiji i od kojeg sam naučio ovako za kratko vrijeme dosta toga. On je iguman u jednom manastiru u Kazanju i pripada čuvaškom narodu. On je, to je jedan mali narod koji je blizu tamo Tatarima i u tom dijelu Rusije. I on kaže, znaš, kaže, nije oče moj đavo, nije on toliko bez uzaludan i zaludan da ide na tebe i mene i baš nas juri da nas slomi. On pospe jednostavno udice sa vrlo slatkim mamcima, a mi smo ti koji se pecamo na te mamce. Svak može da uzme ili da ne uzme tu udicu. Ko uzme i upeca se, mora da snosi posljedice za tu strast za koju se uhvatio. Tako da, velika i značajna poruka današnjeg evanđelja, možda trenutno najbitnija i sveobuhvatnija od svih ovih drugih tema koje, i iskušenja na koje nailazimo, zaista su najveći problemi u strastima vlastoljublja, jer zbog vlastoljublja se dešavaju i ratovi, i raskoli u crkvama, i raskoli u porodicama. Da ne pričam koliko je ljudi stradalo i život svoj dalo zbog raznih vlastodržaca kojima je vlastoljublje i svoj lični interes bio iznad interesa porodice, društva i svega onoga čime su upravljali.
Oče, evo, hvala vam na ovom tumačenju evanđelja. Evo da nam kažete, da li se u današnje vrijeme te riječi ko hoće da bude prvi među vama, treba svima da služi, unaći posebno među ljudima koji su na vlasti, da uporedite malo to?
Da je vrlo teško u današnjem svijetu naći ljude koji su spremni da žrtvuju taj svoj takozvani položaj u društvu. Vi danas imate države kojima vlasti upravljaju strahom i interesom. A zašto? Upravo zato što smo mi narod koji, pa makar ako imamo čak i neku imaginarnu vlast i nemamo stvarnu vlast nad stvarima ili nad ljudima ili nad nekim drugim obavezama oko nas, mi i pored toga, dovoljno nam je da nam neko da nekakvu čast, nekakvu titulu, mi ćemo zato toliko grčevito da se borimo i smatraćemo da zaista mi smo Bogom dani da to radimo i da niko drugi osim nas to ne bi mogao tako da radi. Zato kažem da mislim da i u današnjem svijetu, opet kažem, ponavljam, nije samo u svijetu među ljudima koji ne znaju za Boga, nego nažalost i u crkvi. Imali ste kroz istoriju mnogo ljudi koji su smatrali da je njihova, pa evo i 1054. godine, ako ćemo da pravo kažemo, želja rimskoga episkopa je bila da bude prvi iznad svih drugih i zato je došlo do tog raskola 1054. godine i zato svi ovi problemi koji su se desili između rimokatolika i pravoslavnih i svi progoni i krstaški ratovi, sve su to posljedice vlastoljublja. Upravo ovog grijeha o kojem priča današnje evanđelje, o tom strašnom padu vlastoljublja zbog kojega se sve dešava oko nas. Eto, rimski papa pao je tu, htio je da bude prvi, kao da nije čitao ovo evanđelje. Imam osjećaj da ni ovi poslije njega slabo obraćaju pažnju na ovo. I na žalost i u pravoslavnoj crkvi je bilo situacija, opet pominjem razne iz našeg novijeg vremena, a i kroz istoriju bilo je ljudi koji su mislili da su Bogom dani i bez obzira na to što, a možda zaista jesu bili, ali Gospod je mislio da treba drugačije da bude i oni su to sa smirenjem trebali da prihvate. Ali tu gdje krene vlastoljublje, tu nema smirenja niti drugih vrlina, tu samo može da se desi sve veća i veća iskušenja i veći problemi.
Oh, no. Oh, τον κληρονομίον, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Κληρονομίον Ισραήλ,
pitajte sveštenika.
S obzirom da je časni post u toku, evo, ostale su još dvije nedjelje do Vaskrsa, pristižu nam pitanja vezana za ispovijest i pričešće u toku časnog posta, da li je obavezna ispovijest, onda o pričešću, da li je dovoljno neko ko nije postio do sada da sad počne da posti pa da se pričesti za Vaskrs, i uopšteno pitanja vezana za smisao i značaj velikog posta.
Pa jeste, to je kao i sve drugo u današnjem svijetu. Ljudi su u ovom potrošačkom sistemu, u sistemu kada ih, da bi opstali i njihova porodica, kada ih upregnu da od nekih 9 sati pa do negdje 3 popodne, 4 rade, oni cijeli dan izgube na tom poslu i kad se vrate kod svojih kuća, oni su nesposobni da funkcionišu, pogotovo supruge, majke koje treba u tom trenutku da pripreme i da dočekaju i supruge i djecu i škole i da bude ručak spreman, toga više nema. Kao da sve rade da bi se uništio stup porodice i stup društva, svakoga to je porodica, i između ostaloga i u toku posta i post, pitanje posta, kako neko može da posti ako je cijeli dan na poslu, kako neko može da pripremi post kod kuće kada se vrati u 3 ili 4 ili 5 popodne sa posla, tako da to zaista jeste veliko iskušenje. A što ne bi trebalo da bude, jer časni ili vaskrsni post, o kome smo mnogo pričali na talasima našeg radija, evo na primjer Sveti Teodor Sudit, pročitah prije neki dan prelijepu njegovu tekst o postu, gdje kaže da se ovi dani mogu porediti sa tihim pristaništem u kome se svi stiču da bi pronašli duhovnu tišinu i da je to vrijeme posta vrijeme za spasavanje ljubavi. Znate kako lijepo to Sveti Teodor kaže, a onda imate s druge strane ljude koji nažalost moraju da poste zato što moraju, pa pokušavaju to na neke načine. U toku ovog posta prvo smo jedni od drugih tražili oproštaj, trudimo se da oprostimo preispitujući sebe i svoje srce, čisteći ga tako kada svoje srce i dušu očistimo od mržnje, osude i boli koje su nam drugi nanijeli, a i mi njima, čisteći svoje tijelo tjelesnim postom u taj hram Duha Svetoga, to je naše tijelo, je hram Duha Svetoga, useli se molitva i mir. Kako ćete vi doživjeti sav taj mir, tiho pristanište sve, ako vi cijeli dan radite, pa se vratite nervozni, ozlojađeni, onaj vas je tamo, ne znam, i tu vlastodržci razni upravljaju, pa vas ozojade i tako dalje, ili vas naljute, pa vi treba da nađete mir u sebi, da nađete ljubav u sebi, da nađete oproštaj u sebi, a u stvari nemate kad, zato što ste u jednom sistemu svjetskom koji ruši sve. Pa onda naše srce, koje bi trebalo da bude u toku ovoga posta pročišćeno, naša duša, da primi u sebe radost vaskrsenja Hristovoga, ona ne može da se pripremi kako treba, zato što je sistem i svijet oko nas. Zato mi i kao crkva, i mi kao sveštenici na terenu treba da obratimo dobro pažnju da ljubavlju, naravno, i da pokušamo da nađemo, da se ishodimo negdje, a ipak da ostane suština, da pustimo malo te ljude koji zaista ne mogu. Neko ima i ovih koji žele samo čistati zvuku pa da odposte dva dana i tako, ali ima ljudi koji zaista ne mogu i treba biti snishodljiv tu, treba pratiti i osluškivati šta se dešava i oko nas. Mi smo ljudi ipak u svijetu, živimo u ovom svijetu, iako, kako kaže, nismo od ovoga svijeta, ali u tom svijetu živimo i mi treba da razumijemo ljude u kakvim su situacijama i kakvim problemima. Ne možemo očekivati od nekoga ko radi cijeli dan, pogotovo na građevini na 30-40 stepeni, ili nekoga ko radi teške poslove, ili neku ženu koja je slabijeg zdravlja, ili dijete, ili trudnicu. Sve to ima post, nije isti za svakoga. Tako da, što se tiče pitanja da li mogu da poste, treba svaki vjernik da dogovara sa svojim sveštenikom kako će da posti, kako će se pričešćuje, sa njim u dogovoru da sprovodi post onako kako može, naravno. Ako može kako treba, kako Bog zapovjeda, neka bude tako. Ali ako ne može, bolje da posti kako treba 7 dana, nego da posti svih 6 nedelja i da na kraju se desi da on poče da mrzi post i da mrzi sve oko sebe zato što posti. Ne, nije suština u tome. Bolje da posti onoliko koliko može s ljubavlju, a da to uradi kako treba. I da se na kraju toga posta, bar jednom, evo u toku ovoga vaskršnjeg posta, molio bih sve koji nas slušaju, bar jednom da se ispovijede. Veoma je bitno pročistiti. Ispovijeću se čisti, kao što kad očekujete dragog, milog gosta u svoj dom, pa očistite kuću malo prije nego što dođe, pripremite nešto, tako treba i Gospoda očekivati i dočekivati. Prije očistite svoje srce i dušu pokajanjem i ispovijestju, a onda ona trpeza koju Gospod od nas očekuje, to je ljubav. To je da mu sebe damo i svoje srce, ali prije svega srce očišćeno od prljavština i dušu, a to se radi samo ispovijestju i pokajanjem. Zato bilo bi dobro da u toku ovoga posta bar jednom se svi ispovijedite, da bi se mogli što spremnije pričestiti tijelom i krvlju Hristovom. Niko nikad nije spreman i očišćen potpuno, niti može. Ali što spremniji, što čistiji da priđemo velikom prazniku radosti, prazniku ljubavi i prazniku trijumfa životom na tvrću, a to je praznik vaskrsenja Hristovoga. Opet se vraćam da je najveći problem na ovom, u ovom, kako kažu sveti oci, da su post i molitva dva krila kojima letimo ka Carstvu nebeskom. Ja bih dodao da je ljubav gorivo koje nas gura na tom letu, da kroz sve bure, oblake, gromove koji nilaze u tom letu, a mislim na iskušenja svakodnevna, da je ta ljubav, ja mislim da je gorivo koje nam pomaže da preteknemo i da prođemo ipak, da se probijemo kroz sva ta iskušenja sa otkovanim krilima molitve i posta. I mislim da na tom letu našem Carstvu nebeskom kroz ovaj sveti post najviše nam smeta opet naša gordost, samoljublje, iz koje proizilazi zavidljivost, zluradost, čamotinje, osuda, pa onda takav čovjek u prelesti pomisli da je samo on savršeno dobro, da samo on dobro posti. I često smo svjedoci da osuđujemo one koji ne poste ili ne poste onako kako mi mislimo da treba da poste. Preispitujemo i sudimo drugima umjesto smirenja i ljubavi, misleći da postimo, često upadamo u ove zamke. I to sam primijetio i to moram da skrenem pažnju svima koji nas slušaju. Vrlo često osuđuju sveštenika, monaha, komšiju, prijatelja, rođaka. Kažu, on, znaš, ne posti, on je ovakav, on je onakav, on ne voli da posti, on posti kako ne treba, on jede ribu kad nije riba, on pije vino kad nije vino, on pjeva kad ne treba da pjeva, i imamo svi svoje nekakve pravila koja su samo nama znana, a na osnovu kojih osuđujemo i ocjenjujemo ljude oko nas. Kad postite, zapamtite, postite za sebe, za svoju dušu, ne postite za zajednicu, ne postite za porodicu, ne postite za društvo. Vi postite za sebe, za svoju dušu. I gledajte sebe i svoju dušu. A onda, kad svi tako budemo gledali, bit će dobro i za zajednicu, i za društvo, i za državu, i za porodicu, naravno. Ali postimo sebe radi. Kajemo se sebe radi. Ispovjedamo se sebe radi. Svoje grijehove. Nećeš otići kod sveštenika i pričati o mojim grijehovima, jer bi to bilo ogovaranje na ispovijed. Znači, kad odeš kod sveštenika, ispovjedaš svoj grijeh. Ono što si ti uradio, jer čistiš svoje srce, svoju dušu. Zato vrlo često smo svjedoci da jedni i drugi, i mi, i ovi, i oni osuđujemo razne oko nas, a to je najveća prelest, jer mi pomislimo da smo mi nešto veći od onoga drugoga, pa onda dajemo sebi za pravo da mu sudimo kako on to posti ili ne posti. Prvo svojim primjerom, vašim postom, vašom ljubavlju, vašom molitvom, vašim primjerom, dajte primjer onome drugome, pa će i on početi da posti. Uzaludna je vaša priča, ako vi osuđujete okolo, sve što ste postili, uzalud vam je. Počnite da jedete meso, slobodno prekinite post, ako osuđujete i mrzite sve oko sebe, onda je bolje da ne mučite sebe ni tjelesno, da pojedite lijepo što vam se jede, ne morate sebe da uskraćujete ničega, kad sebe već ne uskraćujete od ružnih pomisli, ružnih riječi i osude drugih ljudi. Zato uzdržavajte se, ovaj post je uzdržanje, i ako osjetimo nekad da krene neka misao, dok je god u glavi, lako je, ne dajte da se spusti srce, da se njome naslađujemo.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Pitajte sveštenika.
Slušalac Soče pita kako da se oporavimo nakon upotrebe antidepresiva i tableta za smirenje kao što su Xanax i Xalol.
Teško je dati direktan odgovor na ovo pitanje kad ne znamo ono najbitnije. Šta je ovu osobu dovelo u stanje u kom je bila potrebna takva terapija? Zato bi bilo dobro da se ta osoba javi svešteniku koji je upućen ili da mu kaže o čemu se radilo. Ako postite, ako ova osoba posti, neki iskoristi ove dane za ispovijed i razgovor sa vašim sa duhovnikom, pa da zajednički dođete do suštine problema koji vas muči, onda će se lakše sanirati i šteta koja je nastala zbog očigledno dušeg uzimanja ovih antidepresiva. Znači nije problem posljedica, to želim da kažem, nego je problem uzrok. Vi morate prvo riješiti uzrok zbog čega ste uzimali ove antidepresive, pa onda ćete lako riješiti, mislim, i lakše, ne lako, ali lakše riješiti probleme i posljedice koje su nastale dugotrajnim uzimanjem ovih antidepresiva.
Kako se i na koji način boriti protiv sekte Jehovini svjedoci, pita slušalac. Kaže da je kćerka u vezi sa članom ove sekte koji nije toliko aktivan član koliko su to njegovi roditelji, ali i on zbog roditelja održava minimum.
Ovaj rod se samo postom i molitvom može izagnati, kaže Gospod, kada ga pitaju učenici kako je izagnao nečistoga duha iz tijela onoga mladića. Vašu kćerku utvrdite prvo u vjeri svojoj, neka se moli Bogu i posti, pa će ona svojim primjerom spasiti tog nesrećnog mladića kojeg su, kao što rekao, roditelji uvukli u taj ponor. Vi i svi drugi roditelji morate biti veoma pažljivi i pratiti kako fizički, tako i duhovni razvoj svoje djece. U današnje vrijeme, kada se na svakom koraku nude vrlo primamljivi mamci, nečastivoga, kao što rekao, ovo što me naučio otac Ignjat je dobri, na svakom ćošku stoje udice sa vrlo primamljivim mamcima, a mi roditelji zbog, opet da se vraćam na onaj odgovor o postu što smo prije rekli, zbog obaveza, zbog radnog vremena, nakaradnog, zbog, mi često gubimo kontakt sa našom djecom, sa porodicom, samo kad se vidimo uveče i uglavnom smo nervozni, ne znamo kako da odgovorimo, pa onda je sve ugroženo i onda uopšte nemamo, ne pratimo šta se dešava s našom djecom, a toliko je društvenih mreža, igrica, toliko je na internetu sadržaja koji peca sa ovim mamcima, koji lovi našu djecu i to sve krene bezazleno. Na kraju vidite, djete otišlo u sektu, djete izvršilo samoubistvo, nažalost, govorim vam iz iskustva sve što sam gledao i vidio. Djete pobjeglo sa čovjekom starijim, ćerkica, ne znam, razni drugi problemi koje, evo, koje svi vi znate, sve se dešava zato što mi ne pratimo našu djecu. Znači, konkretno kažem za vas, neka vaša ćerka može spasiti tog momka koji je, to, kako kažete vi, nerado tamo, ali zbog roditelja održava minimum. I taj minimum je vrlo opasan za dušu, jer je to minimum, a to je maksimum, može da bude onoga što će mu naškoditi duši. Tako da, neka proba vaša ćerka sa molitvom, kažem, prvo svojim primjerom, kao što sam prije rekao, s ljubavlju, ako on zaista nju voli, ako su zajedno, ako osjeća potrebu, on će poslušati. Tako da može ona spasiti tog momka, može mu spasiti dušu i neka tako razmišlja. Neka se moli Bogu, neka posti ovaj post i neka u toku ovoga posta pokaže svojim primjerom gdje je istina. A istina je samo jedna, to je naš Gospod Isus Hristos.
Pitanje vezano, oče, kaže slušalac, za opasnost za one još neutvrđene u vjeri. Radi se, kaže, o Facebook i drugim stranicama koje na internetu propagiraju pravoslavlje potpuno šturo, sa puno paganstva i sujevjerija, što zbog neznanja, što zlonamjerno. Na primjer, na Facebooku ima stranica Manastir Ostrog, koja ima ogroman broj članova, a daje nebrojni put netačne informacije, pa pita kako da se borimo s tim.
Pa evo, upravo sam rekao, kao da sam znao da će biti ovo pitanje, upravo sam rekao da zbog internet, da roditelji moraju da prate upravo to. Razni sudice danas na internetu. Mogu slobodno da nastavim, kao što sam završio odgovor na prošlo pitanje. Jedan od mnogih mamaca za našu omladinu su društvene mreže. Veoma aktuelno pitanje današnjice. Novo ropstvo ili nova sloboda? To je bio naslov jednog predavanja o internetu, o Facebooku, koje smo imali nedavno. Omladina koja mnogo vremena provodi na internetu, traži brze odgovore na svoje nedoumice. Pa u toj brzini preko raznih portala i društvenih mreža vrlo često dobije u najboljem slučaju poluinformaciju, često izvučenu iz konteksta. I na tom zasniva svoj stav o raznim pitanjima, pa i vjeri. Opet kažem, treba biti veoma pažljiv. Djecu šaljite na vjeronauku, koja će im dati temelj i osnovu, pa će biti pažljiviji u primanju informacija koje nažalost mi, roditelji, ne možemo kontrolisati. Zato što, opet kažem, ne provodimo vrijeme dovoljno sa svojim djecom, ne možemo iskontrolisati svaki njihov korak, što i nije prirodno da kontrolišemo, jer djeca su slobodna, ali treba paziti veoma dobro na to koji sadržaj gledaju. Nije ugrožavanje sloboda, ako se već dozvolili djetetu da ima Facebook profil, da se priključuje raznim grupama, onda morate tu svoju djecu kontrolisati. Nije ugrožavanje njihovih prava i sloboda i šta znam ja sve čega, tako što ćete vi znati šifru tog Facebook profila. S vremena na vrijeme pogledajte ko se dopisuje, šta se dopisuje, o čemu se radi, u kakvim je grupama vaše djece, pa makar bile i, kako vi rekao ste, Manastir Ostrog ili, ne znam, razni portali drugi koji su ovako imaju hrišćanska imena, a u stvari su samo onaj mamac za dušu mladog čovjeka koji je primamljiv, a opet kažem, u današnjem potrošačkom brzom vremenu rijetko ko će sjesti za knjigu, uzeti neku knjigu o svetim ocima, čitati, nego on će ući na Google, ukucat će šta mu treba od pitanja, pokupit će informacije koje mu prve izađu na prvoj stranici koju otvori i te informacije, opet kažem, bit će polu informaciju u najboljem slučaju koji će naškoditi vašem djetetu, jer će ono po tome osnivati i zasnovati svoj stav.
Slušateljka kaže da je 5 godina u građanskom braku, da joj je suprug nekršten, da nemaju djecu. Suprug kaže već godinama obećava da će se krstiti, ali nikako to da uradi. Ona kaže posti sve postove. Muž joj ne brani da odlazi u crkvu, ali njoj smeta to što živi u bludu, nevjenčana pred Bogom.
Kao što rekao u nekom od prošlih odgovora za onu djevojku koja se zabavlja sa momkom koji je u sekti, tako i vi treba prije svega ljubavlju i svojim primjerom da pokažete svome suprugu koliko vam znači da vašu zajednicu blagoslovite crkvenim vjenčanjem. Ako vas iskreno voli, on će odgovoriti na vašu iskrenu ljubav i želju. Naravno, to nije lako. Molite se i dajte sve od sebe sa trpljenjem i velikom žrtvom i ljubavi. Ispade da na svako pitanje odgovaram istim odgovorom, ali zaista vrlo su slična pitanja, problemi su u suštini isti. Vi imate ovdje situaciju gdje brak, gdje su već 5 godina u braku, suprug nekršten, nemaju djecu, pretpostavljam da se javlja i neka tenzija, jer znate kako ljudi koji su duže vremena u braku, ne mogu da dobiju dijete, a opet je to veliki problem današnjice, kao posljedica, jedna od posljedica, ja garantujem i to sam više puta rekao, NATO bombardovanja je i to da mi danas imamo sve više ljudi oboljelih od kancera i sve više mladih bračnih parova koji ne mogu prirodno da dobiju djecu, nego idu, traže alternativu u medicini, pa pokušavaju sa vještačkom oplodnjom. Tako da, pretpostavljam da i u ovoj vezi postoji ta tenzija gdje muž iz neke svoje sujete A opet je teško odgovarati na pitanje kad ne znamo konkretan slučaj, ali evo mogu da pretpostavim, već su duže u braku, nemaju djece, on je nekršten, znači nije u vjeri čovjek, ona jeste i to nije lako, ali nek se moli Bogu, neka opet kažem svojim primjerom, ljubavlju, trpljenjem, velikim trpljenjem i praštanjem, privoljeći i njega, jer opet ako su u ljubavi, ako su ušli u brak zbog ljubavi i ako nju voli, ja pretpostavljam da je voli, samo su naišli neki teški period u svom životu, da će Gospod i blagoslova i djece onda kad budemo spremni. Gospod zna zašto. Moji roditelji su mene dobili poslije 11 godina braka, ako je to njima za neku utjehu, tako da znaju da Gospod uvijek da djecu onda kad on misli da treba da da, kad smo mi u stvari spremni da dobijemo djecu, kada je naša porodica spremna da dobije takav blagoslov.
Evo, oče, stižu nam sve češće u našu redakciju pitanja o crkvenom braku i o braku uopšte, o razvodu, pa evo tako i ove večeri, evo još nekoliko pitanja vezanih za ovu temu. Slušateljka je zamolila da približite riječi Gospodnje, ono što Bog sastavi da čovjek ne rastavlja. Da li po tome ne bi trebalo da postoji crkveni razvod i da li pred crkvom postoji samo jedan brak ili može više i kako da gledamo na to da neko ima namjeru da stupi u crkveni brak prvi put sa osobom koja je razvedena već crkveno i da li je relevantno ocijeniti da takav čovjek koji je već jednom bio u braku ne ulazi sa istim žarom u drugi brak i da li crkva ima iskustvo da su drugi brakovi uspješniji od prvih. Ovo je oče već više pitanja.
Pa jeste, to je da kažem, ovo jedno od ovih pitanja bi bilo dovoljno za jednu emisiju da se da odgovor, jer su zaista ovako pitanja, u suštini pitanje braka i pitanje porodice, kao što rekao Hukini mi su u prvom odgovoru, je trenutno jedno pitanje najznačajnijih za našu crkvu i za naš narod. Nažalost, institucije države ne obraćaju previše pažnje na to kako sačuvati porodicu, a mi kao crkva nismo baš moćni da utičemo na mnoge stvari koje se dešavaju u ovom svijetu, ali eto možemo savjetom, molitvom, možemo pripremom za vjenčanje. U ovom današnjem društvu poremećenih vrijednosti sve oko nas upereno je protiv čovjeka i istinskih vrijednosti. Ugroženo je sve ono što čovjeka čini čovjeku i društvo zajednicom. Stup svakog društva je, kao što prije rekoh, porodica, a početak ove zajednice je upravo brak. Ja ću naravno govoriti ovdje o blagoslovenoj zajednici, u ljubavi između dvoje ljudi, o crkvenom braku. Za crkvu ovo je veoma bitno pitanje. Na ovogodišnjem bratskom sabranju sveštenstva mitropolit je obratio posebnu pažnju na veliki broj razvoda crkvenih brakova u posljednje vrijeme. Ovo je djelimično odgovor na ovo pitanje da postoji razvod crkvenih brakova, nažalost. Ova loša statistika je alarm za nas. Postoji takozvani predbračni ispit i priprema za brak. Nažalost, u većim gradovima ova praksa je se svela na zakazivanje vjenčanja gdje budući mladenci uglavnom telefonom kontaktiraju sveštenika. Sva ova pitanja koja ste vi postavili, trebali ste da postavite u trenutku, ili ne znam da li ste vjenčani, ali u svakom slučaju trebali ste da postavite na tu svešteniku koji vas je vjenčao ili koji treba da vas vjenča. Upravo su to pitanja koja pitamo na predbračnom ispitu, kada pitamo ono što nas interesuje o braku. Nažalost, kažem, u velikim gradovima to se svede na telefonski poziv i zakazivanje, sveštenik upiše i oni dođu i to je to. Mi u manjim sredinama uglavnom znamo ljude i pored toga zahtijevamo da budući mladenci dođu lično. Otac Momo, koji je naš uzor mladim sveštenicima, uveo je lijepu i korisnu praksu koju smo i mi mlađi sveštenici preuzeli. Pa kad nas pozovu da zakažu vjenčanje, mi ih pozovemo par dana ranije da dođu na probu vjenčanja. Tu budući mladenci vide i upoznaju se sa samim obredom, a mi tada ispitamo njih i njihove kumove, pa imamo priliku da ih upoznamo sa ovom svetom tajnom. Primijetio sam da i kumstva u posljednje vrijeme ljudi često biraju kako bi ih komercijalno u nekim slučajevima, eto, da kažem, ili interesno. U ovom potrošačkom društvu sve se dešava brzo i na sve gledamo kratkovido, ne razmišljamo o posljedicama. Ima jedna lijepa priča koji sam čuo od jedne Jermenke pobožne, koja mi je rekla da je pitala svoju majku kako trpila njenog muža, oca, toliko dugo, ona ne može svog supruga da istrpi ni pola godine poslije braka, a ova cijeli život provela pored svih iskušenja koje imala. A ta starica je odgovorila, znaš kako, kaže, ja kad mi se isjepa suknja, ja odem pa je zakrpim. Pa kad mi se pokvari nešto u kući, ja popravim. Kad mi pukne nešto, slomi se, ja zalijepim. Uglavnom, mi smo generacija koja je znala da zakrpi i popravi. A vi, današnja mlada generacija, ste potrošačka generacija. Vama se isjepaju farmerke ili patike, vi ih bacite, kupite druge. Pokvari se mobilni, vi ga bacite, kupite drugi. Niste spremni da popravljate stvari. E, to je suština. Naiđe se na iskušenja u braku, ali današnja omladina i današnji ljudi nisu spremni da popravljaju, jednostavno odu odmah kod sudije, završi se razvod, tako da ogroman broj razvoda crkvenih je bio, što pokazuje da upravo nije urađena priprema za brak kako je trebala, a opet tu smo krivi mi sveštenici, a krivi su i mladenci koji dođu i dovedu nas pred svršen činom, kaže, ja sam doveo, ovo je moja supruga, tako, i onda mi uglavnom zakazujemo i vjenčavamo, ali trudimo se, opet kaže, mi što smo u manjim sredinama imamo sreću, pa može nam se, znamo ljude i znamo ako je neki problem postoji, mi to znamo i možemo da probamo da ga otklonimo, znamo i kumsa kako se sklapaju, a treba razmišljati kad biraš kuma, kad biraš ne samo naravno suprugu ili supruga, kad bira supruga, a i kumove kad biramo, da znamo da su to ljudi koji nisu bitni samo kad treba da daju pare muzici ili ne znam da kupe neki poklon, nego to moraju da budu ljudi koji će sutra u toku života prvo duhovno brinuti o nama, pa nas savjetovati kad ne iđemo na problem u braku, a ne da oni budu po strani, tako kum zato i postoji tu da savjetuje, da pomogne, ne samo u materijalnom smislu, nego prije svega kao savjet da im da i da ih podrži i tako dalje. Tako da odgovor na ova sva vaša pitanja bi bio da mi imamo iskustva sa svakakvim brakovima, da li je sa istim žarom drugi brak ili ne, ili s većim, to zaista ne znam. Crkva ima iskustava raznih, ali to su lična iskustva ljudi koji nam se obraćaju. I ono što je odgovor na vaše pitanje jeste, ima razvod braka nažalost u crkvi i sve ih je više nažalost, a s druge strane odgovor na još jedno od vaših pitanja, da li imaju pripreme, imaju, postoje i bit će ih sve više, jer je mitropolit i naredio da mora biti predbrači ispit, da ne možemo vjenčavati ljude za koje ne znamo ko su, odakle su, pogotovo ako dođu sa strane.
Statistika crkve pokazuje da je sve veći broj crkvenih razvoda. Da li su preduzete sve mjere prilikom stupanja u crkveni brak pred Bogom da se pojasni supružnicima značenje takvog braka od crkve? Danas je bitno da smo vjenčani crkveno više nego što ljudi znaju išta o tom braku. Pokazuju brojni primjeri koje imamo posredno ili neposredno. Da li bi budući supružnici trebali da imaju određenu provjeru braka i da objasnite kako je u ranijim vremenima vršena ova tajna, jer je danas samo bitno da su kršteni, slobodni ili razvedeni, a budući supružnici se čak i ne pitaju da li znaju nešto o tome.
Pa evo, skoro da smo odgovorili u ovom prvom odgovoru, pitanja su u suštini slična i mnogo ih je zaista. U prvim vjekovima vjenčanja su bila naravno više se vršilo priprema jer je manje i bilo hrišćana i takva su vremena bila, nisu bila ova brza vremena, luda vremena. Mi opet kažem, nažalost, ponekad nemamo šansu da ispitamo ljude koje vjenčavamo, ali treba se truditi da ih pripremimo da budu što spremniji za brak. Tu naravno i treba i da su kršteni, kako rekao ste, i slobodni naravno za brak, da nisu imali brak prije ili da ako su imali da je taj brak razveden, pa da se vidi odluka crkvenog suda kakva je u tom slučaju bila. Tako da treba dosta stvari provjeriti. U suštini mi moramo našu djecu da pripremamo da bi oni kad dođu do tog trenutka da stupe u brak sa nekim bili svjesni šta je brak, koja je to sveta tajna, da bi na našem primjeru, primjeru svojih roditelja, vidjeli koliko je to uzvišena i sveta tajna, a ne da djeca dođu razočarana od rastavljenih roditelja, pa da unaprijed očekuju da će oni to jednog dana doživjeti i eto, ulaze u brak čisto zato što to onaj drugi ili ona druga žele. Znači, pripremamo djecu da znaju šta je svetinja braka, da brak nije samo na papiru stup društva, nego zaista jeste, jer je to početak jedne porodične zajednice gdje ćemo rađati djecu i te djece opet iz tog rađanja nastavljati i širiti i društvo i državu i porodicu i jačati. Zato ako nemamo zdravu omladinu koja treba da uđe u brak, onda ne možemo očekivati da imamo zdrave brakove i zdrave porodice. I nažalost država ne može očekivati da ima zdrav odnos u državi kad je sve drugo poremećeno. A stubovi, kad su uzrmani stubovi kuće, onda ne možemo očekivati ni da je kuća čvrsta ni da stoji čvrsto. Tako da treba obratiti pažnju i crkva, naravno prije svega, ali i vi roditelji, opet kažem, savjetujte svoju djecu, uvodite ih, ali opet ličnim primjerom prije svega, pa onda riječima.
Da li je poštovanje svoje ličnosti grijeh, pita slušalac?
Mi smo svi stvoreni po liku Božijem i poštujući taj dar od Boga poštujemo našeg stvoritelja. Poštovanje i samoljublje nisu isto. Ovo drugo je grijeh. Znači, poštovati svoju ličnost znači da nećemo nikad sebe dovesti u situaciju da okaljamo, što kažemo mi u Crnoj Gori, obraz, ili da obrukamo svoju porodicu i sebe, jer poštujemo svoju ličnost, poštujemo Boga u sebi i njegov lik na nama. Znači, poštovanje ličnosti je poželjno, ali samoljublje, da mislimo da je naša ličnost iznad svih drugih ličnosti, to je grijeh. I to moramo od toga da se pazimo, to smo već više puta pomenuli u toku emisije. Znači, poštovanje ličnosti svoje nije grijeh, jer poštujući svoju ličnost vi poštujete Gospoda koji vam je dao svoj lik i po svom liku vas stvorio.
Радуйся, владычице. край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая окафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей, спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей, спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа? Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, душе себя меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты бьется осужденное в груди моей, вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не невестная. молящийся ей. Радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящийся ей.
Pitajte sveštenika.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili na naša pitanja. Večeras odgovara sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski, a svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljajte porukom na broj telefona 069 23 22 13, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili porukom ili pozivom na broj telefona 041 231 633. Evo, oče Mijailo, sljedećeg pitanja za vas, šta sve spada u duhovne probleme?
Svaki problem, pa i onaj fizički, zdravstveni, uglavnom je posljedica duhovne raslabljenosti. A duhovna raslabljenost posljedica je grijeha. Kao što se čovjek prehladi kada mu imunitet padne, tako i duhovni imunitet treba čuvati i održavati. A održavamo ga postom, molitvom i ljubavlju, čisteći dušu i tijelo od duhovnih i fizičkih virusa. Evo, u toku smo posta, ima situacije kada čovjek treba, situacija je sada, evo, kada čovjek treba očistiti svoju dušu, kao što rekao smo negdje u prvom, pri početku emisije, da očistimo svoje srce, svoju dušu, da u njega što spremnije primimo tijelo i krv Hristovu i radost vaskrsenja Hristovoga, ali da znate, svaki problem, pa bio fizički ili samo duhovni, povezan je, ili psihički povezan je, svaki problem je psihosomatski, znači povezan je. Uvijek se desi kada se desi fizička raslabljenost, da smo negdje duhovno oslabili, da nam je duhovni imunitet opao. Tako da svi problemi koje imamo, pa i fizičke prirode, možemo slobodno reći da su i duhovni problemi.
Oče Mijailo, evo i sljedećeg pitanja, da li treba da očekujemo da Bog ispuni baš svaku našu molitvu?
Pa na ovo ću pitanje kratko odgovoriti. Samo se vi iskreno molite, a Bog zna šta je dobro za nas i za naše spasenje.
Otkuda tolika razlika u starozavjetnom i novozavjetnom viđenju Boga? U Starom zavjetu Bog je predstavljen kao nemilosrdni sudija, dok je novozavjetni Bog onaj koji prašta i voli.
Bog se u Starom zavjetu javlja preko proroka i otaca, dakle preko posrednika. Pa starozavjetni čovjek svoga tvorca zove Bog otaca naših Isaka, Jakova i tako dalje i tako dalje. I tako ga i doživljava, uglavnom u duhu. Oko za oko, zub za zub. Stari zavjet uvod je u punoću koju prorokuje, a koja se ostvarila rođenjem u Vitlejemskoj pećini. I tim trenutkom u kom su se slila sva proročanstva, počinje novi zavjet Boga sa ljudima. Bog se kroz sina svoga javio lično i postao čovjek. Od tog trenutka mi se Bogu obraćamo lično, bez posrednika, kao u molitvi Gospodnjoj Oče naš, u duhu savršene, vječne ljubavi i praštanja. Znači, razlika u starozavjetnom i novozavjetnom poimanju Boga je u suštini u ovome, da je Bog u Starom zavjetu Bog koji se javlja preko posrednika i koga mi vidimo kroz ljude koje on šalje, a Novi zavjet je ispunjenje tih proroštava i proroka koji su komunicirali sa Gospodom, sa Bogom, koji su komunicirali sa Bogom i nama ga približavali preko svojih, on to se sve ostvarilo rođenjem Hristovim i od tog trenutka Gospod se ovaplotio, rodio se u tijelu, mi smo ga vidjeli, sa njim živjeli, pratili, bili njegovi savremenici, u to vrijeme apostoli, i vidjeli ga, i on je istorijska ličnost, znači mi smo Boga vidjeli očima svojim i doživjeli ga lično. I on sam kaže, od sad se molite, Oče naš koji si na nebesima, ne Oče Bože Otaca naši, nego Oče naš. Znači, razlika je u tome što je u Novom Zavjetu Bog postao ličan i u Novom Zavjetu se svi mi njemu lično obraćamo i molimo se.
Da li ima istine, Oče, u drugim hrišćanskim denominacijama, budizmu, islamu i istočnjačkim religijama?
Ja sam put, istina i život. Ko vjeruje u mene ima život vječni, kaže Gospod. Odgovor na ovo pitanje daje nam sam On kroz ove riječi. Tačno, bilo je i drugih koji su svjedočili za sebe i sebe nazivali glasnicima. Citiraću vladiku Nikolaja, koji kaže, hrišćanska vjera se ne bi mogla ni upoređivati s drugim religijama i strogo govoreći ne bi ni trebalo nazivati religijom u paganskom smislu ove riječi, jer ona nije jedna religija među religijama. Ona je vjera u Hrista i Hristovo otkrivenje. Ona je lično, jedinstveno i potpuno otkrivenje Boga ljudima radi njihovog prosvjećenja i spasenja. Da, bilo je i onih koji su svojim umom kosnuli, dotaknuli se ovlaš Duha Svetoga. Zato imamo razne filosofije i filosofe koje znamo i za koje ne znamo, koji su umom svojim pokušali da dopru negdje do Gospoda i zato kažemo da su se kosnuli, dotakli Duha Svetoga. Ali samo je jedna istina i put koji vodi u život vječni, a to je naš Gospod, naš Spasitelj, naš Stvoritelj. Zato ne možemo reći, grubo bi bilo reći da i ovi drugi koje ste pomenuli nisu na nekakvom putu ka istini i da nisu pokušali da nađu put ka istini, ali u nekom periodu zbog određenih ljudi koji su vodili njihove vjerske i religijske pravce ili filosofije, oni su skrenuli drugim putem, ali svaki onaj koji iskreno vjeruje da postoji Bog koji je stvorio ovaj svijet i koji voli druge ljude kroz svoju religiju, koji ne želi drugome zlo, svaki onaj koji ima toliku ljubav u sebi, negdje će Gospod znati da i njima pomogne i da njih uvede u Carstvo nebesko, ali to je promisao Božija. Jedna je, opet kažem, istina i samo je jedna istina i put koji vodi u život vječni, a to je naš Gospod.
Po vašem mišljenju, Oče, pita slušalac, da li je lakše ući u Carstvo nebesko kao monah, sveštenik ili kao običan vjernik?
U Carstvo nebesko ući će onaj koji to zasluži, svojim ovozemaljskim životom. Ma šta i ko bio. Sveštenicima i monacima bit će svakako teže, jer kome je više dato, njega će se više i tražiti. Ima jedna zanimljiva priča, čini mi se ruska, gdje jedan se čovjek upokojio i sad Gospod ga uzeo da ga provede, dao mu anđela koji će ga provesti i kroz pakao da vidi kako je u paklu, pa da dođe onda u Carstvo nebesko. I taj čovjek sa anđelom ide i vidi one strašne muke i u jednom trenutku nailazi na ulje koje je ključa ili nekakvu lavu, vrelu, i vidi svog sveštenika kojem samo nos viri, svog paroha kojem samo nos viri iz onoga, iz one vruće tečnosti u kojoj se prži u mukama. I kaže mu on, Oče, otkud ti ovdje? Bio njegov paroh. A on mu kaže, ne pitaj me ništa, stojim vladici na ramenima. Ta priča lijepa pokazuje, nažalost nije lijepa priča, nije lijep prizor, ali priča je poučna i pokazuje kolika je odgovornost svih nas. Mi, sveštenici, dužni smo prvo, kao i svi drugi ljudi, da spasemo sebe, pa onda da budemo uzor i da spasimo svoju porodicu, svoju malu crkvu, svoju djecu, svoju suprugu, a poslije toga dužni smo i onu parohiju koju nam je povjerena, da za svakog čovjeka, pa dolazi on u hram ili ne dolazio, ako nam je povjeren, mi smo dužni i odgovarat ćemo za njega pred Gospodom na strašnom sudu. Zato nije bitno, opet kažem, ko je šta i koji položaj ima za Gospoda, to je samo veća odgovornost i više će se tražiti. spasit će se onaj koji to zasluži svojim ovozemajskim životom.
Kako će da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo strah od Boga, pita slušalac.
Od Boga se ne treba bojati. Boga treba svim srcem svojim voljeti. Kao što volimo svoje roditelje, ali ih i poštujemo. I ne želimo da ih povrijedimo. Tako treba i prema Bogu da se odnosimo. I kao što znamo da ljubav naših roditelja, pa i kada nas kazne, ne mijenja svoju snagu kolika je tek ljubav onoga koji jeste ljubav u svojoj suštini i izvor te ljubavi koju osjećamo prema bližnjima. Početak je mudrost i strah gospodnji, kaže premudri Solomon. Mislim da je trenutno veliki problem kod nas uopšte i na koji treba da obratimo između ostalog pažnju, a opet evo u svakom odgovoru kažem ovo je poseban problem, što samo pokazuje koliko imamo problema. I što je reče da moj prijatelj, kad sam ga pitao zašto ne možeš da se skoncentrišeš na odgovor ili na jednu temu kada odgovaraš ili kad držiš predavanje, on kaže zato, oče, što nas napadaju sistemom roja, kao kad uđete među pčele pa vas ujedaju sa svih strana, a vi ne možete prirodno od svih da se odbranite, onda otprilike odgovarate na one ujede, ubode koji su vam očigledniji i za koje mislite da su bitniji. Ali svi problemi su naravno bitni, samo što opet kažem, teško je odgovoriti na sve njih. Kod nas je evidentan strah, kod naših ljudi, kako kaže Njegoš, vrlo lijepo, a može se danas i tekako njegova upotrebiti ta riječ, poturuči se plahi i lakomi. Znači onaj koji se uplašio i onaj koji se polakomio, ali prije svega onaj koji se uplašio. Tako i danas, vi imate strah koji se sistematski usađuje u ljude, jer je lako vladati ljudima koji se boje. Vi ne možete vladati lako slobodnim ljudima koji slobodno misle, koji su otvorena srca i ne možete upravljati njihovom voljom. Ali ako imate uplašene ljude, uplašene grupe ljudi pa i narode, vi lako vladate i upravljate uplašenim čovjekom. Zato bi kampanja crkve trebala da se posebno napravi protiv straha. Kako kažu evanđelji, ne bojte se onoga koji tijelo može ubiti, jer dušu ne može ubiti, nego se bojite onoga koji dušu može ubiti. Tako da jedini od koga treba da se strahopoštovanjem, kao što rekao prema roditeljima, da se odnosimo je Bog, a ne ovo zemaljski moćnici koji misle da su bogovi, a kojima ćemo končinu vidjeti svi i na toj končini neće ni oni ostati vječno da žive i biti zaobiđeni od prvorodnog grijeha, posljedice prvorodnog grijeha, to je smrt. Svi moramo izaći pred lice gospodnje i ne treba se bojati gospoda. Gospod je ljubav, ali moramo ga poštovati i moramo prestati jednom za uvijek da se bojimo mi koji vjerujemo u gospoda, koji vjerujemo u vaskrsenje Hristovo. Čega se bojimo? Ne može nas, niko nam ništa ne može jer je gospod s nama. Zar mislite da car Lazar na Kosovu nije bio svjestan snage i moći turske vojske? Bio je svjestan, bio je iskusan i u ratovima i kao vladar i bio je normalan čovjek koji je mogao da procijeni, ali je znao da uz gospoda sve moguće. I izašao je, pričestio se, izašao na Kosovsku bitku opredijelivši se za carstvo nebesko, bez straha. I zato mi danas slavimo njega kao svetitelja, kao mučenika i njega i svetog Đorđa, svetog Dimitrija, evo i svete prepodobne oce iz manastira svetog Save Osvećenog koje danas slavimo. Sve njih se sjećamo samo zato što se nisu bojali, što su rekli ko su, šta su, čije ime brane i čiji lik i ličnost u sebi poštujući brane. Tako da oni koji su branili, oni su za nas pokazali, a prvi koji je pokazao da se nemamo čega bojati je Gospod koji je vaskrsao i pokazao se poslije vaskrsenja i dao nam nadu u život vječni. I zato bar mi koji kažemo i vjerujemo u gospoda i kažemo da vjerujemo, ne bi trebali da se bojimo i trebali bi, a ljudski jeste i ja shvatam da se ljudi boje, ali evo, pitanje nije bilo u tom smislu o strahu, ali sam malo produžio želeći da kažem, da ukažem na ovaj problem straha koji je evo i kod nas evidentan, pa često imate ljude koji neće da govore o svom problemu, neće da izađu, da kažu šta ga muči, nego ćuti tamo da bi zadržao neku platu, ćuti da bi zadržao, da mu ne bi djeci pravili problem u školi, a onda nam ovam ukidaju jezik, uvode razne paracrkve, koje su u stvari, nisu ni sekte, nego grupe građana, politički, materijalno, interesnih grupa, koje sve to prolazi pored nas, mi ćutimo, to će neko drugi umjesto dan da riješi. Neće. Mi moramo da kažemo, da budemo svjedoci istine, mi koji vjerujemo u Vaskrsenje Hristovo, mi koji stojimo i svjedočimo istinu, jer je Gospod prije svega istina i ljubav, ali prije svega istina. I Gospod, ta istina koju mi vjerujemo i koju propovjedamo, u kojoj smo kršteni, u istina u kojoj smo vjenčani, istina kojom se pričešćujemo, istina kojim živimo, tu istinu moramo i da posvjedočimo. Nikada slažemo, nikada se sakrijemo, jer time sakrivanjem mi upravo odričemo te istine, odričemo se samoga našega Gospoda. Ne bojte se, još jednom molim sve koji nas slušaju, ako imaju strah zbog bilo čega, ne bojte se, kad dođe trenutak, posvjedočite čiji ste, ko ste, jer stara i prava Crna Gora je ona koja se nije bojala nikad i ko se nije bojao stići i uteći i na strašnom mjestu postojati, ostati, opstati na strašnom mjestu. To je prava istinska Crna Gora i to su oni koji su vjerovali istinski, iako nisu puno bili teološki obrazovani, ali vjerovali su i svojom vjerom i ljubavlju i srcem su proželi sebe i doprli do dubine religije, do dubine istine, a to je da budu hrabri i da opstanu tamo gdje je nepravda protiv istine.
Da li oče moguće primijetiti sopstveni pad u prelest, pita naš slušalac.
Smirenjem, postom i molitvom, opet kaže, moramo se boriti protiv svojih strasti, gordosti i samoljublja, koje smo toliko puta već večeras spomenuli, koji vode u prelest. Ali mislim da onaj koji je u prelesti teško može sam to spoznati, jer je već upao u strast i u grijeh prelesti, pa onda mu je samo bitno to što on misli. Imamo primjera, nažalost, opet da ne ponavljam, i u našoj crkvi i oko nas, u svakom trenutku ljudi koji su upali u prelest, pa misle su oni jedini pravi i ispravni, a svi ostali da to nisu. Zato treba mi da se pazimo opet postom, molitvom, pokajanjem i služenjem drugima, kao što reče Evanđelje današnje, a ne očekujući da nam drugi služe, jer ako očekujemo da nam drugi služe, onda vrlo lako padamo u prelest, misleći da smo mi najbolji i najveći, nego mi da služimo drugima, pa ćemo onda biti prvi tamo gdje treba da budemo prvi, a to je u Carstvu nebeskom.
Slušalac piše ovako, svjedoci smo nažalost mnogo saobraćajnih udesa gdje gine najviše mladih ljudi kod našeg naroda. Neki od njih su bili, kaže, skrivene samoubice, ali su sahranjeni po crkvenim obredima za razliku od onih koji su samoubistvo izvršili na drugi način, a kojima je to uskraćeno. Slušalca zanima da li crkva gleda drugačije na različite vrste samoubistva. Naravno, kaže da ne misli da su svi za volanom potencijalne samoubice.
Pa evo, opet da kažem, još jedan veliki problema kod nas. Mnogo ljudi, uglavnom mladih, izgubilo je život u saobraćaju. Na to iskušenje mora crkva da obrati pažnju, ali prije svega institucije države, edukacijom i zakonskim sankcijama. Umjesto što tobože brinu o globalnom miru i stabilnosti, trebalo bi da brinu o svom narodu i njegovim istinskim potrebama, između ostalog o bezbjednosti u saobraćaju i borbi protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti koji su čest uzrok ovih stradanja u saobraćaju. Da li ima prikrivenih samoubica u saobraćaju? Mislim da ima. Svi oni koji voze prebrzo, a time i neoprezno, ne samo što su ugrozili život sebi, nego i drugima. Odnos crkve prema samoubistvu je jasan, ali da, postoji tu razlike. Mislim da većina samoubistava se desi u trenutku pomračenja svijesti, usled bolesti i neuračunljivosti, i tu crkva snishodi, pa se u tim slučajima služi opijelo, ali to ne umanjuje grijeh i breme koje taj grijeh nanosi, ne samo tom čovjeku koji izvršio, toj osobi koji izvršila samoubistvo, nego tijeloj toj porodici. Zaista veliki grijeh, ali opet kažem, mislim da treba da se molimo, da treba da nađemo način da utješimo tu porodicu i blagoslovom i molitvom pomognemo da se porodica izbori sa tim velikim bremenom grijeha samoubistva. Jer on ostavlja težinu, kamen jedan koji je prisutan u tim kućama, pa i kad uđete osjetite tu težinu, ali zato kažem, niko se, dešavalo se samoubistava zbog nekakvih banalnih, glupih stvari, ali uglavnom se to desi u trenutku pomračenja uma, kada čovjek više ne vidi izlaz, a vjere nema, nema zašta da se uhvati, nema rukohvata na toj litici na kojoj se nalazi, a rukohvat treba da bude upravo vjera u Gospoda, pa i u svakom trenutku, ma gdje bili, ma kolika litica bila i makar i visili sa nje, imamo zašta da se uhvatimo, a to je vjera u našega Gospoda. Zato, da, postoji problem veliki u saobraćaju, postoje i oni koji to rade svjesno ili nesvjesno, ubijajući sebe i druge, a opet kažem, to je posljedica svih stradanja našega društva i svih devijacija i nenormalnosti u našem društvu, pa danas imate nervoznog čovjeka koji izađe s posla, drži telefon u rukama, prati da li ga je zvao šef, prati internet i ubije nekoga drugoga na ulici ili sebe. Pa imate čovjeka koji je razdražljiv jer je razvedena brak i u problemu, kao što smo prije pričali, pa onda uzi u auto, pa divlja, pa popije, pa se izdrogira, pa udari u zid, ubije sebe i drugoga. Tako da da, i to su u neku ruku samoubice, ali crkva ima razumijevanja, pa mi pišemo sveštenici vladici molbu da dozvoli to takozvani dispens, da su u određenim okolnostima služio pjelo za samoubice, jer će to pomoći i porodici i zaustaviti možda jedan začarani ružni krug koji taj grijeh i breme toga grijeha donosi.
Da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih?
Zle pomisli i uopšte pomisli koje nam unose nemir, pogotovo tokom molitve, mogu da budu voljne i nevoljne. Ako uspijemo da se s njima izborimo i pobjedimo i dok su u sferi mozga i ne pustimo da one siđu u naše srce, pa da se onda njima naslađujemo i sprovedemo u djelo, onda one nisu grijeh, već samo iskušenje. A protiv njih borimo se još usrdnijom molitvom. Kao što sam već više puta rekao slikovito, ta duhovna borba sa iskušenjem u nama je kao boks meč. Đavo zada udarac lošim mislima, a mi molitvom uzvratimo. I tako dok neko ne padne, uzdajući se u Gospoda i njegovu snagu, mi ćemo biti ti koji će na kraju ovog meča stajati.
Kako uspostaviti zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi, pita slušalac.
Mi Srbi imamo nacionalno tijelo koje nam otimaju našu zemlju, ali i nacionalnu dušu. Kršteni smo pojedinačno i primali hrišćanstvo, ali smo kao narod konačno sazreli tek kroz Svetog Savu. I zato možemo da imamo srpsko pravoslavlje koje zovemo Svetosavlje. Srbin bez Svetog Save i pravoslavlja je prazna ljuštura bez duše i srca, bez suštine. Suština i punoća naša je naravno u Bogu čovjeku, ali je naš putokaz ka Hristu bio i ostao Sveti Sava. Kao što kaže u njegovom troparu, bio si nastavnik, prvoprestolnik i učitelj puta koji vodi u život vječni. Ravnoteža između nacionalnog i religijskog je upravo svetosavlje. Ne ono što mnogi zovu svetosavlje i ne ono što mnogi zovu srpstvo, nego istinsko pravo svetosavlje u čijem centru je Gospod. A put do tog centra, do tog cilja je učenje koje nam je ostavio i tipic i zakoni koje je napisao Sveti Sava i pomogao nama Srbima da dođemo do svoga cilja, to je spasenje i to je Carstvo Nebesko. Zato onaj ko je istinski svetosavac i ko je istinski Srbin nikad neće osuđivati drugoga, nikad neće govoriti drugome da je on najveći i prvi, jer je on taj koji treba da kaže ko je najveći i ko je prvi, taj koji to govori je u prelesti. A onaj istinski svetosavac je onaj koji smireno, molitvom, ljubavlju izlazi na put svoga Svetog Save i tim pravoslavljem koje nam je Sveti Sava ostavio. Bili su ovdje prije Svetog Save i Kirilo i Metodije, bilo je i svetitelja i propovjednika, ali niko kao Sveti Sava nije to tako primakao, približio nama Srbima i zato i dao nam na kraju krajeva i slave kao borbu protiv mnogobožačkih idola i malih bogova koje smo imali sa sobom, nosili svuda, iako hrišćani nismo mogli toga se odreknemo. Vidite koja je mudro Svetog Save bila, pa je on dao s nama slave, pa mi Srbi imamo jedini slave, imamo svoje kućne zaštitnike koji nas čuvaju, pa danas kada pomenete, kad vidite u Boki Kotorskoj, gdje ima mnogo ljudi koji su rimokatoličke veroispovijesti, ali imaju slavu, mi znamo i oni znaju da su bili Srbi, samo kroz to i svuda tamo prema Makedoniji, prema jugu Srbije, kada vidite ljude koji imaju slavu prema Bugarskoj, to su sve bili Srbi, jer znamo kroz to što nijedan narod na svijetu, ne samo pravoslav, nego nijedan narod na svijetu nema svoju krsnu slavu osim nas koji nam je dao Sveti Sava. I tako nas je nacionalno i označio i pred Gospoda. Opet kažem, nećemo na strašnom sudu imati plus zato što smo Srbi i zato što smo nebo okitili svecima i zato što imamo Svetoga Savu, nego će biti veća naša odgovornost, jer mi znamo čijim putem idemo, ko i nas vodi tim putem i koja je svrha i suština toga našeg putovanja ovozemaljskim životom, a to je Gospod naš, to je Carstvo Nebesko, to je spasenje. I mi koji smo Srbi, mi i oni koji su Rusi, Grci, svi oni imaće veću odgovornost zato što su pripadnici tih naroda nego neki koji su za Gospoda saznali u prolazu, kao što kaže jedan poglavit indijanski, kada je uništeno njegovo pleme, rekao je: žao mi je što predoliki Gospod nikad nije ušao pod moj vigvam. Tom rečenicom je veći pred Gospodom nego svi mi mašta uradili, a samo smatrali da je dovoljno što smo Srbi ili Grci ili Rusi. Tako da nas nacionalno neće spasiti, samo nam daje veću odgovornost. A opet vratit ću se da je ravnoteža kod Srba između nacionalnog i religijskog upravo Svetosavlje.
Koje je oče porijeklo vjere? Da li se čovjek sa vjerom rađa ili je stiče u toku života?
Čovjek je po prirodi bogotražitelj. Od Adamovog pada do danas, izgnanstva iz Edenskog vrta, iz raja, čovjek pokušava da se vrati bogosličnosti i u prvobitnu ljepotu obuče. To znači da je porijeklo vjere u čovjeku. Sa njom se rađamo. Neko je u sebi otkrije u toku života prije ili kasnije. Ne stiče se, već se otkriva vjera. Znači ona se otkriva, ona je već u nama, ne stiče se, nego se otkriva. Neko je, ima sreću da je otkrije od djetinjstva, da mu je roditelji otkriju i da je pronađu sebi, a drugi opet kasnije u toku života, ali vam kažem, kad god je otkriju, to je jedna velika radost za tog čovjeka, zato što je pronašao istinskog sebe.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče Mijajlo, naš slušalac se javlja iz istočnog Sarajeva. Kaže da je naš redovan slušalac, mi ga i pozdravljamo ovom prilikom. Kaže da ima problem u braku jer jutuvio sebi u glavu da ga supruga vara. Kaže da ima nekih indicija jer ona krije telefon, krije kad se dopisuje preko Facebooka. Kaže da nema pravi dokaz, stalno joj to prigovara, pa pita šta da radi.
Na početku emisije pričali smo o ovom problemu, problemu i krizi bračne zajednice. Negdje kasnije pomenuli smo i društvene mreže i njihovu zloupotrebu. Evo jednog takvog primjera. U mnogo slučajeva česta upotreba interneta, društvenih mreža, igrica, portala i tako dalje dovodi do otuđenja, odsutnosti te osobe, pa to i ako nema osnov izaziva sumnje kod partnera. Sve manje razgovaramo i želimo da razumijemo jedni druge. Svoje sebične potrebe često stavljamo ispred svojih obaveza. Vidim da ne radite već duže vrijeme, pa i to izaziva u vama vjerovatno dodatnu nervozu i osjećaj inferiornosti u toj vezi. Sve to može da zamagli realnu sliku i izazove paranoju. sjedite sa suprugom i razgovarajte o tom problemu. Savjetujte se sa duhovnikom ili vašim parohom što prije.
Koja je oče razlika između sudbine i predodređenja, pita slušalac.
Jednostavna, sudbina ne postoji, postoji samo predodređenje, koje nam Gospod daje talentima, ali i slobodnom voljom mi odlučujemo hoćemo li te talente umnožiti ili ih zakopati kao u onoj evanđelskoj priči i kojim putem ćemo poći. Znači, predodređenje je ono za što nam je Gospod dao talente i dao nam mogućnost da budemo, ali kao što rekao, slobodna volja, svi možemo poći i ne moramo, imamo put koji nam Gospod pokazuje, imamo i svetosavlje koje smo prije pomenuli, ali opet ne moramo poći tim putem, kao što vidimo, nažalost, mnogo puta ljudi traže pored izvora čiste vode da piju iz raznih bara, a čista voda je pravoslavlje, hrišćanstvo, ali ljudi odu, pa imate Jehovine svjedoke i razne sekte koji, kod kojih traže suštinu i istinu. Tako i sa slobodnom voljom i sa predodređenjem. Gospod je nekome dao da bude episkop, sveštenik, dao mu talente, dao mu vjeru, a on ode pa bude kriminalac u drugu krajnost ili bude potpuni bezbožnih i ateista, pa se negdje možda pred kraj života ako ga Gospod postakne i vrati. Tako da sudbina ne postoji, odgovore na vaše pitanje, predodređenje da, ali opet i to svakom čovjeku po slobodnoj volji koji mu je Gospod dao.
Kako oče da od sluge Božijega postanemo sinovi Božiji, pita slušalac.
Svi smo mi djeca Božija, a služiti Bogu najveća je sloboda, kojom mi pokazujemo poštovanje prema svome ocu. Ako već niste, pročitajte u svetom pismu priču o bludnom sinu. Tamo ćete dobiti odgovor na ovo vaše pitanje. Vidjet ćete koliko je Gospod se radovao, koliko se Gospod radovao kada mu se vratio onaj sin, a pored sebe imao onoga koji mu je bio vjeran. Tako da služenje Gospodu je u stvari sloboda najveća i nemojte to da doživljavate kao dvije različite stvari, da budeš sluga pa da budeš sin Božiji. Mi smo svi djeca Božija, a opet kažem, najveća sloboda i najljepša ljudska osobina je služenje svome ocu.
Kako će treba da izgleda spomenik u pokojenog hrišćanina?
Mi koji vjerujemo u vaskrsenje i život vječni, koji znamo da je duša ljudska bez samrta, kako kaže sveti Lovćenski tajnovidac, a tijelo prolazno, mi koji grob gledamo kao vrata za carstvo nebesko, tako i treba da se odnosimo prema nadgrobnom spomeniku. To treba da bude svjedok naše vjere u vaskrsenje i život vječni. Pogledajte grob našeg patrijarha Pavla i bit će vam jasno kako treba da izgleda grob jednog pravoslavnog hrišćanina. Krst obavezno i to što skromnije. Mi svoj spomenik ostavljamo za života, svojim dijelima. Ona treba da budu raskošna, a ne naš nadgrobni spomenik.
Evo će nama se bliži kraj emisije, evo još jednog posljednjeg pitanja za večeras. Kaže slušatelj, kada se ranije godina pridržavala strogog posta, sad je veoma bolesna, pa pita šta da radi.
Pa to ono, kao što sam rekao negdje prije, da post nije isti za svakoga, da se post dogovara sa svojim sveštenikom, sa svojim parohom, sa svojim duhovnikom. Ako ste bolesni, nemojte da sebe mučite, jer post nije nešto čime treba da se mučimo i nešto što trebamo da doživljavamo kao obavezu. Post jeste i duhovna disciplina koju naravno se borimo da ostanemo u tome, ali post tijelom, tjelesni post, hranom, je manje biti od onog duhovnog. Vi postite koliko možete, nemojte da dovedete sebe u situaciju da zbog tog posta zamrzite post ili da osuđujete Gospoda i ljude oko sebe, nego vi treba da postite onako kako možete i nemojte sami sebi da određujete težinu i snagu posta. Uvijek, ne samo vi, nego svi koji nas slušaju, da znate, nemojte uzimati na sebe razne teške postove, kao što ja znam neke ljude koji ne jedu, ne piju, pa onda padnu u nesvijest, povrijede se, pa onda poslije toga moraju da jedu i da piju jer im to narede doktori, nemojte to da radite, nego kada želite da postite, ne možete iz određenih razloga da postite kako bi trebalo, savjetujte se sa vašim sveštenikom, savjetujte se sa vašim duhovnikom i on će vam reći kako da postite, jer je post u stvari, kao što rekoh na početku, luka, tiha luka, gdje treba da se smirimo, da očistimo svoje tijelo i dušu i srce i da primimo najradosniji praznik i tu radost vaskrsenja koja treba da ostane u nama. Ne samo na dan Vaskrsa da se jedan drugom obraćamo sa Hristos Voskrese, Vajcom Voskrese, nego da ta radost vaskrsenja uvijek bude u nama, pa kad se god sretnemo da u ljudima vidimo Gospoda, da vidimo vaskrsenje, a ne da vidimo neprijatelje ili da oni vide neprijatelju u nama.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji i na vremenu koje ste odvojili za naš radio.
Hvala vama i evo opet kažem, žao mi je što ako nisam uspio nekome da odgovorim, pošto je bilo pitanja gdje više potpitanja bilo u jednom pitanju, ali suštino mislim da smo pogodili, opet bilo je vrlo ličnih pitanja na koja ne možemo odgovoriti osim uopšteno jer ne znamo konkretan slučaj. Zato opet kažem, i pored ovih emisija gdje vi pitate sveštenike, ovo što mi kažemo treba da shvatite uopšteno, mi ne znamo vas, ne znamo konkretan problem, treba da se obratite svom svešteniku kod kog se ispovjedate, koji će znati, kao što bolestan čovjek ima izabranog ljekara, tako i mi koji imamo duhovnika znaće tačno ako se ponaša, kako se ponaša prema našem problemu i kako da nam da što bliži lični savjet. Hvala vama još jednom i hvala svim našim slušalcima što u ovolikom broju postavljaju pitanja i to samo pokazuje da naša crkva napreduje, da se širi naša misija i da vaš radio, naš radio je jedan veliki borac za istinu u svem ovome i u ovom haosu koji vlada oko nas.
Hvala vam oče i na ovim lijepim riječima. Evo, čuli ste i poziv u jednu ruku od oca Mijaila da nam i dalje pišete, da nam postavljate pitanja za ovu našu emisiju, a naš broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Mijailo Backović, paroh Gornje Grbaljski. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić, a do sljedeće emisije mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.